Hamidulla demak, fevral oyida gaplashgan edi ozodlik siz bilan. Mana bugun qo'limizda Bosh prokuraturani protesti turibdi. O'sha Markaziy universal mayazm bo'yicha avval chiqarilgan 3 ta sudni qarorlarini bekor qilish to'g'risida. Protest qayerdan paydo bo'ldi? Agar bu protestni siz o'zingiz uchun bir haqiqat, adolat deb bilayotgan bo'lsangiz, shu adolatga qanday erishdingiz?
Prezidentimiz davlat maslahatchisi Xudoyberganov uchradi.
Qachon?
Mart oyida. Mart oyida.
Bizda maqola chiqqandan keyin.
Ha, maqola chiqqandan keyin mart oyida Xudoyberganov uchradi. Xudoyberganov meni prokuratura, bosh prokuratura o'rinbosari ro'para qildilar.
Bu uchrashuv Xudoyberganov bilan uchrashuv Toshkentda bo'ldimi, Farg'onada bo'ldimi?
Marg'ilonga fuqarolarni qabul qilishga kelganlarida bo'ldi. Marg'ilon shahrida Xudoyberganovni qabuliga kirdim.
Ismlari nima Xudoybergenovni?
Tursunxon aka.
Tursunxon Xudoyberganov, aha.
Kirdim, prokuror, bosh prokuror o'rinbosariga ro'para qildilar. Men hamma bo'lgan ishlarni tushuntirib aytdim. Bu yerda viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni tashkilotimizni chiksa rejiski zahvat qilib, sud ishlariga aralashib, fuqarolik sudiga, xo'jalik sudiga aralashib, bizga teskari qarorlar chiqartirganini, bizni qo'limizda tegishli, tashkilotimiz o'zimizga tegishli bo'lgani to'g'risida hamma hujjatlarimiz bo'lishiga qaramasdan, hech qanaqa hujjat ko'rsatilmadi deb qaror chiqaryapti.
Xo'p, yo'q, bu tafsilotlarga berilmaylik. Protestni matni qo'limda turibdi. Yuridik til, keling siz o'zingiz tilingizda tushuntiringchi, nima deb yozilgan bu protestda?
Bu protestda biz boshlang'ich bahosi 3 milliard 750 millionga so'mga kreditga nimaga garovga qo'yganmiz. Garovga qo'yganmiz, 5 milliardlik ish bajarganmiz kredit bilan birga o'zimizni hisobimizdan. 3 milliard kredit olgan bo'lsak, 2 milliard o'zimizdan общий summa bo'lib 5 milliardlik qurilish montaj ishlari qildik. Endi sud o'sha boshda sud nima qilganki, bu 5 milliardni inobatga olmasdan 3 milliard 750 ming so'mlik boshlang'ich bahosi hech qanaqa yalang'och bir zaniyani o'zini shundag'icha bizga qo'ydirib yuborgan. 10 milliardli obyektni 4 milliardga sottirib yuborgan Shuhrat G'aniyev, viloyat hokimi. Bu bekordan bekor bo'lmagan bo'lsa kerak. Bu qanaqadir materialni zaynchi
va o'sha savdoni keyin o'tgan 3 ta sud to'g'ri savdo deb qaror chiqargan. Shundaymi?
Bittasi haqiqatda nima qilib o'sha summani qo'yib bergan, u yaqinlashgan summa. 6,5 milliard qo'yib bergan bitta sudda. A ikkita sud uni nima qilmagan, inobatga olmagan. Batta biz qurilish montaj ishlari qilganimiz, abarudunni olib kelganimizni ikkita sud inobatga olmagan. Bittasi faqat qurilish montajda olgan, abarudunni inobatga olmagan.
Lekin o'sha bitta sudniki ham sizni qoniqtiradigan adolatli qaror emas edi, shundaymi?
Yo'q. Yetta barudimiz bor edi.
Xo'p, yo'q. Bu yoqlari detallari. Endi, demak, Bosh prokuratura o'sha sizni mulkingiz bo'yicha o'tgan 3 ta sudni qarorlarini bekor qildi, ha?
Ha.
Bekor qildimi
yo'q? Bekor qilib, boshqasidan bekor qilishni so'rab, Oliy sudga jo'natdi.
Va endi ish yana boshidan qaytadan ko'riladi.
Ha. Bosh prokuratura detalni ko'rsatgan har bitta pozitsiyani. Mana shu bizni qilgan qurilish montaj ishlarimizni inobatga olinmaganini, keyin yetta ekspertiza qilgan, ekspertiza qanaqa qilingan? Plastik hujjatidan qog'ozga qarab turib qilingan. Borib kontrol admir qilmasdan ekspertiza qilingan. Bularda sud inobatga olmaganini, mana shu bizning arizamizni shularni inobatga oldirib turib, mashinani boshqatdan ko'rish kerakligini nima qilgan?
Hamidulla, mana protest bo'yicha yana birinchi dastlabki instansiya sudi ishingizni ko'rib chiqadi va siz kutayotgan adolatli qaror qanaqa bo'ladi? Qanaqa bo'lsa siz qoniqasiz?
Endi adolatli bo'lish uchun bugungi kungi narxini ano bankda bizga kredit berishda qanaqa bo'lgan? Oyma-oy masalan 500 millionlik kredit ish qilsak, qurilish montaj ish. Kelib kontrol admir qilib turib, hisoblar. Keyin pul o'tkazib bergan. Shularni ham inobatga olmasan, o'zi bank. Shularga ham yalang'och holatda, boshlang'ich holatda nimani chiqargan? Narxini qo'yib bergan. Endi menga bugungi kunga baholab turib, kunga baholab turib, narxini chiqarib, keyin birjaga chiqarib sotib, shu biz ham kuymasdik, u bank ham kuymasdi. Biz 5 milliard sarf qilib turib, u pulni basmish, bank puli 3 milliard, 2 milliard 750 milliard million pul, bank puli pulmish. Biz sarf qilgan 5 milliard u pul basmish. Bank chisali sutxo'r sifatida nima bu qilgan bo'lsa?
Endi Hamidlo, mana shu protest kiritildi va qaytadan ish ko'rib chiqiladi. Shu ishni perspektivasiga siz qanday qaraysiz? Bir ishonasizmi adolatli hal bo'lishiga?
Mana kechagi hafta prezidentimiz Andijonda poraxo'rlik to'g'risida ancha gaplar gapirdilar. Endi hammamiz avvalambor Xudodan qo'rqamiz, hammamiz. Birovni haqqidan, bu baribir bu dunyoyu bu dunyoyu. Mana chiroyli gaplar gapiryaptilar, chiroyli ishlar qilyaptilar prezidentimiz bu poraxo'rlik to'g'risida. Agar poraxo'rlik aralashmasa, to'g'ri qimashi bosh prokuratura detalni ko'rsatib bergan nimalar ro'yobga chiqadi.